Tufungue vitabu ama Biblia zetu katika kitabu cha Waibrania, mlango wa pili. The book of Hebrews chapter 2. Soma mlango wote, natumai sote tumefika hapo. Waibrania, mlango wa pili. Nasoma kwa Kiswahili. Kwa hiyo, imetupasa kuwa waangalifu sana kuhusu kile tulichokisikia, ili tusije tukakiacha. Kwa kuwa ujumbe ulionenwa na malaika ulikuwa imara, na kila uasi na kutotii kulipata adhabu ya haki. Je, sisi tutapaje kupona kama tusipojali wokovu mkuu namna hii? Wokovu huu ambao mwanzo ulitangazwa na Bwana, kisha ukadhibitishwa kwetu na wale waliomsikia. Pia, Mungu aliushuhudia kwa ishara, maajabu na kwa miujiza mbalimbali na karama za Roho Mtakatifu alizozigawa kulingana na mapenzi yake. Mungu hakuweka ulimwengu ujao ambao tunanena habari zake chini ya malaika. Lakini kuna mahali mtu fulani ameshuhudia akisema, mwanadamu ni kitu gani hata umfikirie? Mwana wa Adamu ni nani hata umjali? Umemfanya kuwa chini kidogo kuliko malaika. Umemvika taji ya utukufu na heshima, nao umeweka vitu vyote chini ya miguu yake. Kwa kuweka vitu vyote chini yake, Mungu hakuacha kitu chochote ambacho hakukiweka chini ya mwanadamu. Lakini kwa sasa hatuoni kwamba kila kitu kiko chini yake. Lakini tunamuona Yesu aliyefanywa chini kidogo kuliko malaika, sasa akiwa amevikwa taji ya utukufu na heshima kwa sababu alistahimili mauti, ili kwamba kwa neema ya Mungu apate kuonja mauti kwa ajili ya kila mtu, ili kuwaleta wana wengi katika utukufu. Ilimpendeza Mungu kwa ajili yake na kwa kupitia yeye kila kitu kilichopo kumkamilisha mwanzilishi wa wokovu wao kwa njia ya mateso. Yeye awafanyaye watu kuwa watakatifu na wale ambao ufanywa watakatifu wote kutoka katika jamaa moja. Hivyo Yesu haoni aibu kuwaita ndugu zake. Yeye husema, nitalitangaza jina lako kwa ndugu zangu, mbele ya kusanyiko nitaimba sifa zako. Tena, nitaweka tumaini langu kwake. Tena anasema, niko hapa mimi pamoja na watoto Mungu alionipa. Basi, kwa kuwa watoto wana nyama na damu, yeye pia alishiriki katika ubinadamu wao, ili kwa kifo chake apate kumwangamiza huyo mwenye nguvu za mauti, yani shetani, na kuwaweka huru wale waliokuwa utumwani maisha yao yote kwa sababu ya kuogopa mauti. Kwa kuwa ni dhahiri kwamba hakuja kusaidia malaika, bali uzao wa Abrahamu. Kwa sababu hii ilibidi afanane na ndugu zake kwa kila hali, ili apate kuwa kuhani mkuu mwenye huruma na mwaminifu katika kumtumikia Mungu, ili pia apate kufanya upatanisho kwa ajili ya dhambi za watu. Kwa kuwa yeye mwenyewe aliteswa alipojaribiwa, aweza kuwasaidia wale wanaojaribiwa. Hilo ndilo neno tukufu la Mungu. Pia tusome katika Mathayo 25. Matthew 25. Kutoka mstari wa 31 hadi 46. Nataka tusome hapa ili tuweze kuelewa zaidi. Matthew 25 from verse 31. Mathayo 25 kutoka mstari wa 31. Nasoma. Mwana wa Adamu atakapokuja katika utukufu wake na malaika wote watakatifu pamoja naye, ndipo atakapoketi juu ya kiti cha enzi cha utukufu wake. Mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawatenga kama mchungaji anavyotenga kondoo na mbuzi. Atawaweka kondoo upande wake wa kuume na mbuzi upande wa kushoto. Ndipo mfalme atawaambia wale walioko upande wake wa kuume, njoni ninyi mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme ulioandaliwa kwa ajili yenu tangu kuumbwa kwa ulimwengu. Kwa maana nilikuwa na njaa mkanipa chakula, nilikuwa na kiu mkaninywesha, nilikuwa mgeni mkanikaribisha, nilikuwa uchi mkanivika, nilikuwa mgonjwa mkanitunza, nami nilikuwa kifungoni mkaja kunitembelea. Ndipo wale wenye haki watakapomjibu wakisema, Bwana, ni lini tulikuona una njaa tukakulisha, na ukiwa na kiu tukakunywesha? Lini tulikuona ukiwa mgeni tukakukaribisha, au ukiwa uchi tukakuvika? Tena, ni lini tulikuona ukiwa mgonjwa tukakutunza, au ukiwa kifungoni tukakutembelea? Naye mfalme atawajibu, amin, amin, ninawaambia, kwa jinsi mlivyotendea mmojawapo wa hawa ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia wale walio upande wake wa kushoto, ondokeni kwangu ninyi mliolaaniwa, nendeni kwenye moto wa milele ulioandaliwa kwa ajili ya ibilisi na malaika zake. Kwa maana nilikuwa na njaa, hamkunipa chakula, nilikuwa na kiu, hamkuninywesha, nilikuwa mgeni nanyi hamkunikaribisha, nilikuwa uchi, hamkunivika, nilikuwa mgonjwa, hamkunitunza, na nilikuwa gerezani nanyi hamkuja kunitembelea. Ndipo wao pia watajibu, Bwana, ni lini tulikuona ukiwa na njaa au kiu, au ukiwa mgeni au uchi, au ukiwa mgonjwa na kifungoni, na hatukukuhudumia? Naye atawajibu, amin, amin, nawaambia, kwa jinsi ambavyo hamkutendea mmojawapo wa hawa ndugu zangu walio wadogo, hamkunitendea mimi. Ndipo hawa watakapoingia kwenye adhabu ya milele, lakini wale wenye haki wataingia katika uzima wa milele. Tena hilo ndilo neno tukufu la Bwana. Kabla nirudi katika kitabu cha Waebrania, hapo Kristo ndiye anayeongea na watu kuhusu nyakati ama siku ya mwisho, siku ya kiyama, na kusema kwamba siku hiyo mwana wa Adamu, kwa sababu alikuwa anajiita mwana wa Adamu, ataketi, atakuja na utukufu wote na malaika zake wote, na kuketi kwenye kiti cha enzi ili kufanya hukumu kati ya watu. Na hili ni jambo ambalo wakati mwingi hata tumesikia nyimbo zimeimbwa kuhusu siku hiyo ya mwisho. Kila mtu ataubeba mzigo wake, atasimama mbele yake mwenye, mbele ya huyo hakimu, na kutoa habari zake mwenyewe. Na hakimu atafanya haki. Jina hilo hakimu ni mtu ambaye anafanya haki, imetoka kutoka kwa jina haki. Kristo ndiye atafanya haki kikamilifu siku ya kiyama. Na tutakapoendelea nitawaonyesha jinsi atakavyofanya hiyo haki, kwa sababu haki inafaa kutushtua, sio jambo ambalo linafaa kutufanya tufurahi. Ni jambo ambalo linafaa kufanya mioyo yetu ijawe na hofu na uoga, ili tuweze kufanya mapenzi ya Mungu. Turudi katika kitabu cha Waebrania mlango huo wa pili. Jumapili iliyopita tulisoma ama niliweza kueleza mstari wa kwanza. Niliwaonyesha jinsi mwandishi ametoa huo mstari ama ameendelea mstari huo wa kwanza wa mlango wa pili kutoka mlango wa kwanza. Kumbuka mlango wa kwanza ulikuwa unaonyesha utukufu wa mwana, kwamba mwana ni Mungu kikamilifu, si Mungu nusu, ni Mungu kikamilifu, asilimia moja kwa asilimia moja, ama asilimia moja kwa mia moja, na ni binadamu kikamilifu, asilimia moja kwa mia moja. Sisi ni binadamu peke yake, tuna asili ya kibinadamu peke yake, lakini yeye ana asili ya kiungu, kwa sababu yeye ni Mungu aishie tangu milele ya kale hata milele ijayo. na akavalia mwili na kujishirikisha na sisi, na tunaona sana sana mlango huu wa pili unaendelea kuonyesha ubinadamu wa Kristo. Lakini mwandishi aliendelea kuonyesha uungu ama kuonyesha ubora wa mwana hata kuliko malaika, na akaanza kuenda katika agano la kale. Kumbuka hao Waibrania hawakuwa na agano jipya, walikuwa tu Biblia yao ilikuwa na agano la kale peke yake. Kwa hivyo mwandishi anarudi katika ile Biblia iko agano la kale kuwaonyesha, kutoka kwa Zaburi, kutoka kwa Samueli wa pili, kutoka kwa maandiko fulani, kwamba mwana ametukuzwa kuliko yote katika asili zake mbili, sio tu katika asili yake ya kiungu. Tunajua kwamba Mungu ametukuzwa, lakini la kustaajabisha ni kwamba mwana hata katika asili yake ya kibinadamu ni bora kuliko malaika. Hilo ndilo jambo alijaribu kuonyesha, ubora wa Yesu Kristo, ili watu ambao wanaandikia, hawa Waibrania ambao walikuwa wanapitia mateso mengi, hawa Waibrania ambao walikuwa wanaona sasa tunaweza kurudi katika Uyahudi ili tuache kuteswa na ndugu zetu, ili tuache kuwa watu ambao wanadharauliwa, waweze kuona ubora wa Ukristo kwa sababu ya Kristo. Kwa hivyo akaanza huo mstari wa kwanza kwa kuendelea kutoka huo mstari wa kwanza wa mlango wa pili, kwa kuendelea kutoka mstari ama kutoka mlango wa kwanza, kwa kusema kwa hiyo, kwa sababu mwana ndiye aliyetukuzwa kuliko kuliko yote, imetupasa kuwa waangalifu sana kuhusu kile tulichokisikia kutoka kwake na kutoka kwa wengine, ili tusije tukakipoteza na kwa hiyo njia kupoteza wokovu. Na hapa katika mstari wa pili anaendelea kuonyesha sababu ya kushikilia Ukristo ama wokovu kwa njia ya kuwatisha. Mara nyingi watu ambao wanahubiri, wanahubiri tu kwa njia ya kuonyesha Mungu ni upendo, hawaonyeshi the wrath of God. Hawaonyeshi hasira za Mungu. Hawaonyeshi kwamba Mungu ni hakimu mkuu, hakimu juu ya hakimu wote, ya kwamba Mungu atafanya haki kikamilifu. Lakini huyu mwandishi katika huu mstari wa pili anaonyesha jinsi haki itafanywa, na anafanya hivyo kwa kuwapeleka tena katika agano la kale, kwa sababu anasema kwa kuwa ujumbe ulionenwa na malaika, huo ulinenwa katika agano la kale, ulikuwa imara, na kila uasi na kutotii, sio zingine ziliachiwa, kila kuasi na kutotii kulipata adhabu ya haki. Je, sisi ambao tumemsikia, si kutoka kwa malaika, tumeisikia neno ama tumesikia ujumbe huu kutoka kwa mwana mwenyewe, tutapataje kupona? Tutawezaje kuondokea ghadhabu na hasira za Bwana tukikosa kutilia maanani wokovu ambao amekuja kutangaza? Na hivyo anajaribu kuatisha wale ambao wanataka kumuondokea ama kuondokea Ukristo. Anajaribu kuwatisha wale ambao wamesikia ujumbe wa injili lakini bado hawajamkumbatia Kristo, hawajampokea Kristo katika mioyo yao, ili waonyeshe kwamba wewe uliyesikia uko katika hatari kama hutatilia maanani wokovu mkuu ambao umetangazwa na Yesu Kristo. Hivyo twende, anaanza kwa kusema kwa kuwa, kwamba tusiache ambalo tumesikia, kwa sababu anarudi tena katika agano la kale, ujumbe ulionenwa na malaika. Tukisoma mlango wa kwanza, niliweza kuonyesha kwa njia mbalimbali jinsi ambavyo malaika katika agano la kale walikuja na kuleta taarifa mbalimbali kwa Waisraeli. Hatusomi Biblia zetu. Mifano ninayotoa hapa ni mifano ambayo mnafaa kuwa mnayajua kabla niyaseme. Katika agano la kale, malaika walitumwa mara nyingi kwa wana wa Israeli kuja kuleta ujumbe kutoka kwa Mungu. Na malaika walipotumwa, sio malaika ambao tunaona katika picha siku hizi ambao hata ni watoto wadogo ambao wana mabawa, walikuwa wanatisha. Ukisoma Biblia, ukisoma mama ya Samsoni, wakati malaika alikuja mara ya kwanza, alitishika, akaanguka chini, akashindwa cha kusema. Katika kitabu cha Waamuzi unaweza kusoma katika mlango wa 13 jinsi alivyotishika malaika alipokuja kuleta habari kutoka kwa Mungu. Tunapatana na Yoshua ambaye anapatana na malaika, na anapomuona tu anaona kwamba si mtu wa kawaida. Na huyu malaika ametumwa kuja kwake, na anasema kwamba mimi ni jemedari mkuu wa jeshi la Bwana, na nimetumwa kwako wewe Yoshua. Malaika waliokuja katika agano la kale na hata katika agano jipya, ukisoma wakati Zekaria baba ya Yohana Mbatizaji, wakati malaika alikuja, ni jambo lilikuwa la kutisha. Wakati Mariamu mama ya Yesu Kristo alipoona malaika Gabrieli ambaye alikuja kuleta taarifa kuhusu kuzaliwa kwa Kristo, ni jambo lilikuwa la kutisha kwake, kwa sababu hawa watu wote, kitu ambacho waliona kiumbe aliyetukuzwa, aliyekuwa wa kutisha. Na ilikuwa na sababu. Malaika walikuwa wanakuja ili kuleta ujumbe wa Mungu, na walikuwa wanatisha ili usisahau, ili kwamba ukikosa kutekeleza yale ambayo malaika aliyetumwa na Mungu anasema, ujue kwamba hukumu inakuja kwako. Na hakuna ambaye alisahau mtu ambaye alikuja na kutembelewa na malaika. Kwa hivyo malaika katika agano la kale hawakuwa tu watu ambao walikuwa wanafanana na wengine, si mtu tu ungepita, na hawakuwa wanakuja tu kikawaida. Katika agano la kale unaweza kuhesabu mara zile ambazo malaika wamekuja kuwatembelea watu wa Mungu. Malaika hawakuwa wanakuja kikawaida, jinsi manabii hawakuwa wanainuliwa kikawaida, kwa sababu ni wakati tu Mungu alipokuwa na ujumbe specially alituma malaika ambao wako juu mbinguni katika uwepo wake kila wakati, ili waje kutangaza jambo. Kwa hivyo malaika sio watu ama sio viumbe ambao walikuwa wanakuja kikawaida. Malaika sio kama ndugu yako ama dada yako ambaye unaona kila siku. Ni kiumbe ambaye alikuwa anaonekana mara nyingine, alikuwa anakaa hata miaka 200 kabla aonekane, kwa sababu walikuwa viumbe specially. Na hawa ni viumbe ambao walitumwa na ujumbe kutoka kwa Mungu. Ujue kwamba huyu mwandishi anapoandikia hawa Ibrania, anajaribu kuonyesha ya kwamba hawa malaika walikuja na ujumbe, lakini si kwa sababu ya mamlaka yao, ni kwa sababu ya yule aliyewatuma. Tunakumbuka tuliposoma katika mstari wa 6 mlango wa kwanza kwamba malaika ni watumishi, na pia katika mstari wa 14 Hebrews 1:6 and Hebrews 1:14 tukasoma kwamba malaika asili yao inaonyesha kwamba wao ni watumishi. Wao si watawala. Sio kama binadamu ambaye Mungu amempangia kuwa mtawala. Malaika hawajapangiwa kuwa watawala, na tutaona katika huu mlango wa pili tutakapoendelea jinsi Mungu amepanga ulimwengu unaokuja, binadamu atautawala, sio malaika. Malaika kazi yao ni kutumikia Bwana wao, na kazi yao ni kusimama wakingoja kutumwa, na wanaenda mbio upesi kama upepo, na wanatekeleza hilo jambo jinsi moto unachoma na kumaliza. Wanamaliza kazi yao kikamilifu. Hao ni malaika na ni wakutisha. Kwa hivyo hawa malaika wakitumwa na ujumbe, ujumbe haukuwa wao, ujumbe ulikuwa wa Mungu. Hivyo mtu ambaye aliasi kutoka huo ujumbe alikuwa na muasi Mungu mwenyewe, sio malaika. Malaika ni watumishi tu, jinsi unaweza kutuma mtoto aende aambie mtu kitu. Unamtuma mtoto aambie teme ana ndugu yake, unamwambia enda uambie ndugu yako afanye hivi na hivi. Huyo ndugu yake akikosa kusikiza huyo ambaye ametumwa, si ghadhabu ya aliyetumwa atapata, atapata ghadhabu yako wewe mzazi. Na hivyo ndivyo malaika walivyo wakitumwa kwetu. Walipokuwa wanatumwa, walikuwa wanaleta ujumbe kutoka kwa Mungu, kutoka kwa Yawe. Na aliyekosa kutii hilo jambo alipata ghadhabu ya Mungu mwenyewe. Tena tunaenda katika kitabu cha Wagalatia. Unapata katika Wagalatia mlango wa tatu, Paulo anapoandikia kanisa, anawaambia jinsi wakati Mungu alikuwa anapeana sheria zile kumi, zile amri kumi, the Ten Commandments, kwamba alizipeana kupitia kwa malaika. Kwamba yeye Mungu halisi, Yawe, Yehova, ndiye aliyeandika hizo amri, lakini alizipeana kupitia kwa malaika. Stefano, ambaye alikuwa Mkristo wa kwanza, ambaye tumeandikiwa kwamba alikuwa Mkristo wa kwanza kuuawa kwa ajili ya imani yake, alipokuwa anaongelesha watu kabla wampige mawe, aliongea kuhusu jinsi wakati uliopita Mungu alipeana sheria zake kupitia kwa malaika. Sheria kumi ambazo tunapata katika Biblia ndio zilipeanwa na Mungu, na pia tunaweza sema zilipeanwa na Musa, lakini kwa hiyo njia ya kwamba zilipeanwa kupitia kwa watumishi, pia malaika walikuwa watumishi walioleta hizo sheria kumi. Na tunapata ukienda katika kitabu cha Kutoka mlango wa 20, jinsi tunaonyeshwa wakati Mungu alikuja, na inasemekana ya kwamba alikuja na maelfu ya maelfu. Musa anapoimba katika Kumbukumbu la Torati 33, anaongea kuhusu Mungu alipokuja Sinai, na akaja na maelfu ya maelfu, na kumi ya maelfu kwa kumi ya maelfu ya malaika wake. Na watu wakaogopa, Waisraeli, kwa sababu alikuja nao, na akakuja na umeme na radi. Na watu wakaogopa, wakasema hatuukaribii huo mlima. Musa, wewe itabidi uende mwenyewe. Wewe enda uongee na Mungu, kisha ukuje utuambie Mungu anavyotaka. Kwa sababu watu waliogopa, na Mungu alifanya hivyo akijua kwamba watu wataogopa. Hata ujumbe wa sheria kumi uliletwa na Mungu kupitia kwa malaika. Aliwatumia malaika kupea hata wana wa Israeli hata hizo amri kumi, hizo sheria kumi ambazo waliziogopa. Na hivyo mwandishi anapoandika hivi, hao Waebrania wanaelewa anasema nini akisema kwamba ujumbe ulionenwa na malaika ulikuwa imara, na kila uasi na kutotii kulipata adhabu ya haki. Huo ujumbe ambao ulipeanwa tuko nao katika Biblia. Tuko nao katika Biblia, ulifanywa imara na Mungu. Hata ujumbe uliopeanwa kwa watu binafsi na malaika ambao umeandikwa katika Biblia ulikuwa imara. Mambo ambayo malaika walikuja kusema jinsi Mungu alivyowatuma, yote yalifanyika. Hata ukiingia katika kitabu cha Ufunuo, unapata kwamba malaika wanasema mambo mengi ambayo wametumwa na Mungu kuonyesha, na yote aidha yalishatimia na mengine yatatimia wakati ujao. Neno ambalo hawa malaika walileta ni jambo imara, haliwezi kutikisika, haliwezi kuondolewa na mtu yeyote. Haliwezi kuondolewa. Hivi kwamba kwa sababu ni sheria, na tukumbuke kwamba malaika ni watumishi, sio sheria yao, ni sheria ya Mungu ambaye amewatuma. Hiyo sheria inasimama juu ya wote ambao wako chini ya sheria. Malaika walipotumwa na hizi sheria, ilibidi wewe ambaye uko chini ya sheria, wewe Muibrania, wewe Muisraeli, kumbuka anaandikia Waibrania, uisikize hiyo sheria na uifanye, uitekeleze kikamilifu. katika Kumbukumbu la Torati mlango wa 28, Deuteronomy 28, unapata Musa akipeana baraka na akipeana laana. Na kila uasi umetajwa katika hiyo laana. Na ni kwa sababu ya wakati singeweza kuenda hapo, lakini amepeana laana mingi sana kwa kila uasi. Pia tunajua kwamba anayekosa kutii sheria kumi, aliyekosa kutii sheria kumi katika Agano la Kale aliuawa. Kwa hivyo tunaenda katika kitabu cha Nambari cha Hesabu. Tunapata jinsi mtu ambaye alikuwa siku ya Sabato ambayo walikuwa ameambiwa katika sheria ya nne ya kwamba usifanye kazi siku ya Sabato. Tunapata mtu ambaye alipatikana akichukua kuni siku ya Sabato. Kuni tu. Hakuwa anafanya kazi ngumu. Alikuwa anachukua kuni, labda aende akapike. Akapatikana na Waisraeli wenzake akichukua kuni siku ya Sabato. Hao Waisraeli wakamchukua wakampeleka kwa Musa. Na wakamuuliza tufanyeje? Na Musa akauliza Mungu tufanyeje? Walikuwa washapata sheria. Mungu akasema mpelekeni hapo nje. Alafu kila mtu achukue mawe ampige mpaka afe. Kwa ajili ya kuchukua kuni siku ya Sabato. Shida sio kuni. Shida ni kutotii amri ambayo Mungu alipeana. Iwe amri inakaa kubwa aje ama ndogo aje. Tunaishi katika nyakati ambazo watu wanaongea kuhusu hawa watu ambao wanaitwa mashoga, homosexuals. Na imekuwa ni jambo ambalo lina watu wanaongea sana kuhusu, kana kwamba hiyo dhambi ni dhambi ambayo inastahili kifo na dhambi ya kudanganya haistahili kifo. Anania na Safira walipodanganya baada ya Kristo kufa, waliuawa papo hapo kwa ajili ya kudanganya. Sheria ambazo ziliwekwa kupitia kwa malaika katika Agano la Kale ni imara, na kutotii sheria hiyo kunaleta kifo. Tunaambiwa katika kitabu cha Warumi kwamba mshahara wa dhambi, mshahara wa kutotii, mshahara wa kukosa kufanya jinsi unavyostahili ni kifo. Hakuna mtu hapa anayestahili uhai, hata mimi, kwa sababu sote mbele ya Mungu sisi ni wenye dhambi. Na ndio maana tunaongea kuhusu neema, rehema za Mungu, kwa sababu kupitia kwa pumzi aliyokupa umetenda dhambi na hajakuua katika usingizi wako. Leo asubuhi uko hapa kwa ajili ya neema za Mungu. Jambo ambalo ninasema na nataka kurudia tena na tena muelewe, hata malaika wanapotumwa, ambao ni viumbe, ambao wao si Mungu, walipotumwa na ujumbe, huo ujumbe ulifanywa imara na Mungu mwenyewe. Na kila kuasi na kila kutotii kuliadhibiwa kwa adhabu ya haki. Na ni vizuri muelewe, kila kuasi na kila kutotii, rebellion and disobedience, si kadhaa, zote ambazo zilifanywa katika Agano la Kale, zote ziliadhibiwa. Watu ambao wanakufa katika Agano la Kale, wengi ambao wanauawa kwa ajili ya dhambi. Unaweza kushangaa ukisoma hivyo vihadithi, haswa katika vitabu vya kwanza vitano. Unaposoma katika kitabu cha Hesabu, kitabu cha Walawi, unaposoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, utapata hadithi za watu ambao walifanya vitu ambavyo tunaona ni vidogo tu. Katika wakati huu Mungu akaamuru wapelekwe hapo nje kutoka kwa kambi ya watu, na kila mtu, ilibidi kila mtu ambaye alikuwa katika watu wa Israeli achukue jiwe na alitupe kuonyesha ghadhabu ya Mungu. Na hilo linakaa ni jambo linakaa si jambo ambalo Mungu anaweza kufanya, waweza kufikiria. Ama linakaa ni jambo ambalo amerukia tu. Angalau angesikiza kujua ni kwa nini yule mtu ambaye alikuwa anachukua kuni alikuwa anazichukua Jumapili ama Jumamosi, wakati huo Sabato ilikuwa Jumamosi. Kwa nini alikuwa anachukua kuni? Ingekuwa vizuri kama angalau angesikiza. Mtu akae afanye hukumu juu ya hiyo kesi. Lakini hukumu ilishafanywa wakati Mungu alisema usifanye hivi. Mungu alipotoa ujumbe aliutoa na hukumu. Hakutoa tu ufanywe, alitoa ufanywe ili watu wamtii na wamjue Mungu. Jambo lingine hizo ujumbe ulifanya, huo ujumbe ambao Mungu alitumana ulifanya ni kuonyesha jinsi Mungu alivyo. Kwa hivyo malaika walipobeba huu ujumbe, sababu ya Mungu kuimarisha ujumbe huu si kwa sababu ya ujumbe tu, ama juu ya wajumbe ambao wanaleta ujumbe, ama juu ya watu ambao watausikiza huo ujumbe, ni kwa sababu ya yule anayetoa huo ujumbe. Mungu akisema msiue, anaonyesha yeye si muuaji. Mungu anaposema utii, anaonyesha asili yake sio asili ambayo ni ya kutoa mambo ya kugadhabisha ya kutotii. Jinsi alivyotuumba kama binadamu, kwa sababu tuliumbwa wazuri katika Adamu, alituumba tukiwa wazuri kikamilifu, na akatoa amri, na Adamu hakuweza kuweka hiyo amri moja. Na imekuwa ikiendelea hivyo, na wajumbe wanatumwa, wakati mwingine ni malaika, wakati mwingine ni manabii. Watu wanakosa kuwasikiza katika historia ya binadamu na wanapata ghadhabu ya haki. Anaendelea kusema baada ya kuonyesha jinsi ilivyokuwa imara na jinsi kila uasi ulipata ghadhabu ya haki. Kabla niendelee kujaribu kuonyesha ni haki gani ambayo inapatikana katika Agano la Kale, najaribu kuwaleta muwe pamoja na Waibrania wanaposoma barua hii, muelewe mwandishi akiwaandikia. Wao walikuwa kuna mambo yale ambayo walielewa, sisi ambao tunaishi leo katika karne hii hatuwezi labda kuelewa. Kwa hivyo ndio maana nimeeleza. Kwa hivyo anasema kwamba walipata ghadhabu ya haki, ama walipata adhabu ya haki. Tena katika agano hilo la kale hakuna ambaye alipata adhabu kutoka kwa Mungu ambayo haikuwa na haki. Tunampata Ibrahimu wakati mmoja ameketi akiwa anapumzika, na anaona watu watatu na wanakuja, na anajua kwamba ni Bwana amekuja, na anaenda kunena na yeye, kuongea na yeye, na anawatengenezea chakula, na wanaanza safari sasa ya kuondoka. Na Bwana anasema kweli nitamficha jambo ambalo ninaenda kufanya, nitamficha Ibrahimu jambo ambalo ninaenda kufanya. Na akamwambia nimesikia kilio kutoka Sodoma na Gomora, na nimekuja kujionea mwenyewe ili nifanye haki. Na Ibrahimu akakumbuka binamu yake ambaye alikuwa huko Sodoma, na akamuuliza Mungu, kama kuna watu 50 watu wa haki, je, utaiponya ama utakosa kuleta hukumu juu ya Sodoma na Gomora? Mungu akasema kama ni 50 sitaleta hukumu. Na Ibrahimu akauliza, je, akaona labda hawafiki 50, kama ni 40. Na akaendelea akauliza tena, kama ni 30 na 20 na 10. Akafikia mpaka 10, na akamwambia Bwana usichoke, kama ni 10 utakosa kuleta hukumu? Bwana akasema kama wako watu 10 wenye haki katika hiyo miji miwili ya Sodoma na Gomora, sitaleta hukumu. Lakini tunajua kwamba hawakufika 10, walikuwa 5. Ibrahimu hakufika. Wakati Mungu alipotuma wale malaika, tukumbuke kwamba Mungu alibaki na Ibrahimu, malaika wawili wakaenda Sodoma na Gomora. Na wakati walifika huko Sodoma na Gomora, mambo mengi yalifanyika. Wanaume walitaka kulala nao, hata wakaleta upofu juu yao ili wasifanye mambo kama hayo. Na asubuhi ilipofika, wakamharakisha Lot na familia yake na kumwambia harakisha tutoke kwa sababu ghadhabu ya Mungu inakuja kuanguka hapa. Na wakawaharakisha sana na wakatoka wakakimbia. Lot na mke wake na binti wake wawili. Na tunajua kwamba bibi yake waliambiwa asiangalie nyuma, lakini bibi yake aliangalia nyuma na akapata adhabu ya haki kwa sababu waliambiwa asiangalie nyuma. Na sio hiyo tu, wakakimbia. Na Biblia inasema kwamba Bwana akanyesha moto, moto kutoka juu mbinguni kutoka kwa Bwana, ukaangukia hiyo miji miwili ya Sodoma na Gomora, ikapindukana. Hiyo miji iliangamia kikamilifu. Kikamilifu. Adhabu ambayo ilikuja kwa hao watu, na kulikuwa na wazee kwa watoto katika hiyo miji, ilikuwa ni adhabu ya haki iliyotoka kutoka kwa Mungu. Miaka karibu 2500 baadaye, Yesu Kristo amesimama akifanya miujiza na watu wanakosa kumwamini. Unajua alisemaje? Alisema siku ya mwisho Sodoma na Gomora watasimama kutoa hukumu juu yenu nyinyi, kwa sababu nilisimama hapa mbele yenu nikafanya miujiza na kutangaza injili na hamkuamini. Sodoma na Gomora ambao walifanyiwa haki watasimama kwa hukumu juu ya wale walioisikia injili kutoka kwa midomo ya Bwana mwenyewe wakakosa kuamini, na watapata haki. Siku ya kiyama mengi yatafanyika ambayo hatutaelewa. Sodoma na Gomora kusimama kuhukumu watu ambao ni Wayahudi, uzao wa Ibrahimu, kwa sababu ule ujumbe ulioletwa hawakuisikia. Kwa hivyo mwandishi anaposema kwamba kila uasi na kutotii ulipata adhabu ya haki, watu waliosikia walikuwa nakumbuka Sodoma na Gomora. Watu waliosikia walikuwa nakumbuka Nuhu na watu ambao waliishi wakati wake. Watu waliosikia walikumbuka Wayahudi ambao walienda utumwani na Waisraeli wa huko kaskazini ambao walipelekwa pia utumwani na hawakurudi, ambao waliitwa Wasamaria wakati wa Yesu. Walikumbuka haya yote, hawa Waebrania. Kila uasi ulipata adhabu ya haki. Na tumesoma katika Mathayo 25 jinsi Kristo anasema ataketi katika kiti chake cha hukumu, kiti cha enzi, kuhukumu watu wote wa ulimwengu wote. Na sio watu ambao watakuwa wanaishi tu wakati huo, ni watu ambao tangu Adamu, unaweza uwezi kuhesabu hiyo nambari. Ni watu wengi sana watakuwa mbele yake. Na kwa kila mtu Bwana Yesu atafanya hukumu ya haki. Kwa kila mtu. Muone hekima ya Yesu. Jinsi alivyo na hekima kuu. Hata leo katika hii nchi yetu, mahakimu wanashindwa kufanya kesi, kupeana haki kwa wananchi. Kufanya kazi ya hukumu ni kazi ngumu. Binadamu walishinda Musa, lakini binadamu hawawezi kumshinda Yesu. Siku ya mwisho inakuja, na watu watapata hukumu ya haki ambayo inakuja. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya wokovu ambao hawakuweza kusikiza. Jumapili ijayo nitaendelea kuonyesha jinsi wokovu ulivyo mkuu. Wokovu huu ambao umeletwa na Yesu Kristo. Kwa sasa nataka muone hukumu ambayo inakuja kwa wale wasiotii. Nimeshinda nikiwaonyesha, ama nimeonyesha kwa upana jinsi watu ambao katika Agano la Kale walipata hukumu. Nimeonyesha kwa upana ili muweze kuona nitakapoongea kuhusu hukumu inayokuja kutoka kwa Bwana mwenyewe ilivyokuu zaidi. Ndio unafikiria yule mtu ambaye alipigwa kwa mawe kwa sababu ya kuokota kuni siku ya Sabato alipata hukumu na alipata jambo ambalo lilikuwa la kutisha sana. Mtu atakayeenda jehanamu, hilo ni jambo la kutisha namna gani? Tunasahau ya kwamba siku inakuja ambayo kila mtu atatoa habari zake mbele ya hakimu mkuu wa ulimwengu wote. Tunasahau hayo mambo. Hivyo inabidi tukumbushwe kila wakati. Tunakumbushwa kutoka kwa Biblia, tunakumbushwa hata na Mungu katika kutupatia mahakimu ambao wanashindwa kufanya uamuzi, lakini kwa uamuzi ambao wanafanya, kuna mambo ambayo wanafanya na unaona kweli, hilo ni jambo la kutisha. Unaona jinsi mtu alivyoua, anavyofungwa gerezani, anavyochukiwa na wananchi wenzake, nawe unaogopa na unakosa kuua. Na injili imekuja na ikatangazwa na Bwana na umekosa kuisikiza. Hii injili ambayo Bwana ilimbidi mwenyewe aje, ilimbidi mwenyewe aitekeleze pale msalabani kwa kufa, kumwaga damu. Je, alimwaga damu tu kwa njia ya kuipoteza? Wewe ambaye unasema ni Mkristo, wewe ambaye unasema kwamba niliamini Kristo wakati fulani, na imani yako inaonekana inafadhaika, wewe ambaye ulisikia huu ujumbe wa injili wakati fulani ukasema nimeamini, ama ukaona kweli huu ujumbe ni ujumbe mzuri, inafaa kuupokea, lakini sasa umeanza kuuliza maswali kuhusu maisha yako, yameanza kuonekana ni kana kwamba hayaendanishi, hayaambatani na hiyo injili. Kumbuka Sodoma na Gomora walikuja kuangamizwa kwa matendo yao. Usifikiri kwamba Mungu hataangamiza kwa matendo, kwa ajili ya matendo. Niliposoma Mathayo 25, mambo ambayo hawa watu wanaambiwa hawakufanya, ambao wanapata hukumu, yalikuwa matendo. Kwamba Kristo anawaambia hamkuja kuniona, kunihudumia. Mkristo, matendo yako, mwenendo wako wa maisha, unaambatana na neno la Mungu kweli? Tena hukumu iko katika fikira zako kila wakati? Na kwa Mkristo hukumu inafaa kuwa katika fikira zako kwa ajili mbili. Kwanza kabisa, kumshukuru Mungu kwa sababu amekuondolea hukumu. Kristo alipokufa msalabani, alichukua hukumu ya wote ambao watamwamini. Hukumu yote. Hatuamini kwamba kuna wakati utakuja Mkristo wa ukweli atupwe jehanamu. Si kwa sababu ni mzuri, lakini kwa sababu ya ile damu iliyomwagwa. Na hiyo damu ni thabiti kuliko ujumbe mwenyewe. Damu ya Yesu Kristo imefanywa imara. Lakini hiyo damu pia itasimama kama hukumu siku ya mwisho juu ya wale ambao hawajamwamini Yesu Kristo, kwa sababu alitumwa kuja kufa kwa ajili ya watoto, wana wa Adamu. Wewe ni mwana wa Adamu na umekosa kumwamini Kristo. Hivyo alimwaga hiyo damu. Hivyo tu, hivyo ndivyo unamwambia. Unamwambia kwamba unaweza kuchukua hukumu wewe mwenyewe na kuibeba. Yafaa ikutishe kwamba siku ya kiyama utasimama na atakuambia niondokee, uende katika moto uliotayarishiwa ibilisi na malaika zake. Huko ndiko utakapoishi milele hata milele. Niongelee kidogo kuhusu jambo ambalo linafanyika katika wakati huu wetu. Watu wengi wanachukua maisha yao katika hizi nyakati. Suicide. Ni jambo tunasikia katika maredio, tunaona katika matelevisheni, tunaona katika social media. Vijana wengi wadogo, swali ambalo niko nalo ni kwamba unajuaje ukikatisha maisha yako kwamba huanzishi maisha ya uchungu katika kuumaliza uhai huu? Unafikiria kwamba kuna uchungu katika ulimwengu huu? Hakuna mtu ambaye anajua mambo ambayo yanafanyika baada ya kifo isipokuwa yule ambaye alitoka kutoka kwa kifo, Yesu Kristo. Yeye pekee ndiye anajua upande huo kuna nini, na ametuambia. Utamwamini ama utakosa kumwamini? Na kuchukua uhai wako ni dhambi. Kwa sababu ni kuua umeua, hata kama ni wako, ni kuua umeua. Umetenda dhambi. Ndiyo, ninajua kuna mambo mengi yanaenda katika mtu kuchukua uhai wake. Na watu kama hao wanafaa wasaidiwe. Lakini hiyo ni dhambi. Na si jambo mtu yeyote, kijana au mzee, awe nani ama nani, anafaa kulichukulia hivyo tu ama kulitenda. Kwa sababu ulimwengu huu, hata ukiishi kila siku katika mateso na uchungu, ni kwa miaka 80 ama 90. Milele ni milele. Hutaki kuuza uzima wa milele kwa ajili ya miaka 80 ama 90. Hilo si jambo unataka kufanya. Na msione kana kwamba ninaongelea tu hilo jambo ni kwamba ni, Mungu amesahau ya kwamba sisi ni wenye dhambi. Ya kwamba dhambi unayotenda, kutotii haswa, kutotii ni dhambi. Kutotii kwako kuna kuelekeza jehanamu. Kutotenda jinsi unavyofaa kutenda, tunaambiwa katika kitabu cha Yakobo, the book of James, kwamba yule ambaye anakosa kufanya jinsi anajua anafaa kufanya, anatenda dhambi. Katika kutotii, katika uasi, katika kufanya jinsi hufai kufanya, umeamua katika akili yako, katika moyo wako, nitatenda jinsi ninavyotaka, kana kwamba wewe ni Mungu wako mwenyewe. Hivyo ndivyo hawa mama yetu alifanya. Alikuja akadanganywa, na katika kula lile tunda, kwa sababu waliambiwa asilikule, aliasi. Na sio kuasi tu, pia alikosa kutii. Alikosa kufanya jinsi alivyofaa kufanya, na akafanya jinsi hakuwa anafaa kufanya. Na unaweza kufikiria kwamba hilo ni jambo rahisi ungeweza kufanya, lakini wewe pia una tunda lako hata leo, kila siku, kwa kutotii, kwa kuasi. Hayo mambo ambayo unatenda, ambayo unaona ni madogo, kuiba kidogo tu, kudanganya kidogo tu, kidogo tu, ndio uweze kujiondoa kutoka kwa jambo ambalo linakufinya mahali fulani, kwenda njia fulani, kupeana hongo. Tunawakemea sana ambao wanachukua hongo na tunapeana hongo. Zote ni dhambi. Kulewa, uasherati, kutamani mtu ambaye sio wako, huyo ni binadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kuna watu ambao katika simu zao, katika mashine zao, kompyuta, kazi yao ni kuangalia wasichana. Hilo ni jambo la dhambi. Huyo unayeangalia hapo sio picha tu, huyo ni mtu aliye na jina, aliye na baba na mama. Huyo ni mtu aliyeumbwa na Mungu katika mfano wake. Vijana wadogo, mjichunge. Hiyo ni dhambi mbele ya Mungu. Wewe na ule ambaye amelala na mke ambaye si wake, mko sawa kabisa. Na haki, adhabu utakayopata siku ya mwisho ni adhabu ya haki. Ndio unaifanya kwa ficho, unaifanya ukiwa umejificha katika giza, unaifanya ukiwa umejificha mahali fulani. Lakini Mungu hakuna kitu ambacho haoni, na hakuna mtu ambaye haoni. Unaweza kuja hapa Jumapili kuimba na sisi. Unaweza kuja hapa hata hapa mbele na kuomba. Hata kuhubiri. Unaweza kufanya mambo haya yote, lakini unaishi katika maisha ya kuasi na kutotii. Na siku ya mwisho Kristo alisema mambo yote yatatangazwa kama juu ya nyumba. Yatawekwa katika mwangaza yote. Mambo ambayo yako katika moyo wako, yako katika fikra zako, mambo ambayo hatuwezi kuyaona sisi, yeye atayaweka wazi yaonekane, ili akifanya hukumu yake muone kwamba kweli amefanya hukumu ya haki. Wacha nikuambie, wewe usiye Mkristo, siku ya mwisho Kristo atasema hakufia dhambi zako. Na ndio maana mnaondoka kwenda kukufia dhambi zenu. Mtawezana na ghadhabu ya Mungu ambayo ni ghadhabu haiwezi kushikiliwa na binadamu. Ghadhabu ya milele hata milele. Wewe usiyeamini. Utawezana na hasira za Mungu hiyo siku ambayo atakuwa anafanya hukumu. Sio kana kwamba atafanya hukumu akiwa analia ama akiwa anacheka. Ataifanya kwa haki, na kwa wale ambao wameita hasira juu yao ataifanya kwa hasira. Kwa wale ambao wameoshwa kwa damu ya Yesu Kristo, hakuna hukumu ambayo inawapeleka jehanamu. Sio kana kwamba uishi maisha yako kwa kutenda dhambi. Kwa sababu Yesu Kristo anasema tutajua kama wewe ni Mkristo kwa matunda unayozaa. Inawezekana unasema kila siku mimi ninaamini, mimi ni Mkristo, mimi ninamjua Yesu Kristo. Yesu alimwaga damu kwa ajili yangu. Lakini maisha yako, matendo yako, maneno yako hayaambatani na mwenendo ambao Mkristo anafaa kuwa nao. Yawezekana wewe sio Mkristo. Na wewe uko katika hatari kubwa kuliko yule ambaye anajua si Mkristo. Kwa sababu unajipeleka jehanamu ukiwa umefunga macho. Ghadhabu ya Mungu inakuja siku hiyo. Na hilo jambo linafaa kututisha. Kwa sababu ulimwengu huu ni kwa muda mfupi tu. Lakini roho zetu zitakapoondoka kutoka kwa mili yetu tukifa, ama Yesu Kristo atakapokuja wakati tuko hai bado, tutaingia katika umilele. Umilele hauna mwisho. Umilele hauna hata miaka, kwa sababu hauna mwisho. Sisi tunatumia miaka kwa sababu tunatumaini kwamba siku moja hiyo miaka itakoma wakati Yesu atarudi. Umilele hauna mwisho. Kama yule aliyekosa kusikiza neno la malaika mtumishi, aliuawa kwa njia ya hasira, kwa njia ya kupigwa mawe, unafikiria wewe ambaye umekosa kumsikiza mtumishi mkuu Yesu Kristo, ambaye ndiye Bwana bado, ambaye yeye ndiye aliyepeana hiyo amri, hiyo sheria, unafikiria wewe ni nini kinakungoja? Inatubidi sisi sote tuangalie maisha yetu. Wakristo, tuangalie mwenendo wetu, tuangalie imani yetu. Jinsi Yakobo, the book of James, inasema ya kwamba imani bila matendo ni imani imekufa. Faith without works is dead. Not limping, not sick, dead. Matendo mazuri yanatokana kutoka kwa Mungu. Maisha yako, unaweza kusema kweli ni maisha ambayo yanaonyesha tabia ya matendo mazuri. Na sio matendo, kumbuka tena, sisemi matendo mazuri ni kujenga hospitali ama ni kupeana pesa. Matendo mazuri ni maneno ambayo yanatoka kutoka kwa mdomo wako. Hayo ni matendo. Ni mambo ambayo unafanya na mikono yako, na macho yako. Mambo ambayo unakubalisha masikio yako yasikie. Hayo yote ni matendo. Tunapenda kufikiria matendo mazuri ni kama kupeana kondoo, kupeana pesa kanisani, kufanya mambo sijui gani. Matendo mazuri yanahusiana na maisha yako ya kila siku. Kila siku. Kwa hivyo, jiulize, maisha yangu, mimi kama Joe, maisha yangu yanamtukuza Mungu? Kwa sababu tunafaa kumtukuza hata kwa kula na kunywa. Kula kwangu na kunywa kwangu, nikipata nguvu kutoka kwa hiyo chakula, mambo ambayo nitafanya na hiyo nguvu ni mambo ambayo yanamtukuza Mungu. Pumzi ambayo ninapokea kutoka kwa Mungu, pumzi hiyo ninaitumia kumtukuza Mungu ama ninaitumia kumtusi Mungu? Kutotilia maanani ujumbe wake na maneno yake. Siku ya kiyama, kila mtu atapata haki. Ibilisi atapata haki, mapepo watapata haki, wote wasioamini watapata haki. Sisi tulioamini tumepata haki, tumehesabiwa haki. Hata sasa, wewe ambaye ni Mkristo, siku ya hukumu utaambiwa kwamba ushahesabiwa haki, kwa sababu hukumu yako Yesu Kristo alichukua katika msalaba. Hivyo Yesu atakuwa anasema kwamba ulienda kumtembelea, kwamba ulienda ulimhudumia kwa njia fulani na fulani. Hata wewe utakuwa kati ya hao watu watakao huko wanauliza, ni siku gani tulikuona? Ni siku gani tulikuja kukutembelea gerezani? Kwa sababu kama wewe ni Mkristo, maisha yako yanafaa kuendanisha na jinsi Kristo alivyosema. Unafaa kuwa mtu wa rehema kwa watu wengine, kwa ndugu zako. Unafaa kuwa mtu wa kumtukuza Mungu wako kwa imani yako na kwa matendo yako, kwa fikira zako. Hivi kwamba siku ya kiyama ikija, wewe unamtazama Kristo, lakini Kristo yuko tayari kukutukuza naye. Hayo ndiyo maisha yako. Hapa Kawangware, ama nyumbani, ama kazini, ama shuleni, watoto, vijana wadogo, hata shuleni. Hayo ndiyo maisha yako, wewe unayejiita Mkristo. Kama hayo si maisha yako, jichunguze. Na jinsi tulivyoimba wimbo wa kizungu, mrudie Bwana, wewe ambaye maisha yako imeenda kombo, imeenda kinyume na njia ambayo unafaa kwenda, njia ya haki. Wewe ambaye ni Mkristo na umeanza kutenda dhambi, kutembea na wenye dhambi, mrudie Bwana. La sivyo, utapata hukumu. Wewe usiyemwamini Kristo, Kristo ndiye atakayehukumu ulimwengu. Hakuna njia ingine ya kutoroka hukumu hii isipokuwa kumwamini Yesu Kristo peke yake. Yesu Kristo hatakubali pesa hiyo siku, pesa haitakuwa na maana. Hatakubali dhahabu jinsi Suleimani alivyokubali dhahabu. Dhahabu haitakuwa na maana. Yeye ndiye aliyeumba dhahabu. Ni nini unaweza kumpatia Mungu wako? Hatakubali hata maisha yako hiyo siku. Maisha yako ataitupa jehanamu. Yeye ndiye aliumba uzima wako na uhai wako. Leo hii ukiwa na uhai, ukiwa na pumzi, unaweza kumwangalia Kristo akurehemu. Leo hii hata sasa ninapohubiri, unaweza kuangalia juu na kumwambia Kristo, nisamehe mimi mwenye dhambi, na atakuhesabia haki. Hata sasa atakuhesabia haki. Wewe na Paulo na Ibrahimu mtakuwa katika kundi moja. Ukikosa, wewe na Yudasi na Ibilisi mtakuwa katika kundi moja. Tuombe. Mungu Baba, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunakutukuza leo, tunakupa shukrani mingi sana. Wewe ambaye umetuondolea hukumu, hukumu ya kifo, na sio kifo tu cha mwili, kifo cha mwili na roho. Umetupa uhai wa milele kupitia kwa mwanao Yesu Kristo. Sisi ambao tumemwamini, sisi ambao tulikuwa wenye dhambi, dhambi nyingi ambazo haziwezi kuhesabika, sio kana kwamba tulikuwa wazuri, kwa sababu Kristo alikuja kufa kwa ajili ya wenye dhambi, akafufuka kwa ajili ya kuhesabiwa haki kwao. Na sasa tunajua ya kwamba huu ujumbe ambao tumeusoma katika Biblia wa Yesu Kristo kuja na kufa na kufufuka kwa ajili yetu ni ujumbe ambao umeimarisha, ni ujumbe ambao huwezi kutikisika, ni tumaini la ukweli la yeyote ambaye anamwangalia Kristo na kumwamini. Na tunakuomba leo uweze kuvunja mioyo ya watu ambao wanaasi kwa kutomwamini Kristo, wanaokosa kumtii, wanaotaka kutii tamaa za miili zao, wanaotaka kutii tamaa za fikra zao, wanataka kufanya jinsi wao wenyewe wanataka, na kutomtii Yesu Kristo, na kutokukutii wewe, Bwana. Tunakuomba uvunje mioyo yao, waone Kristo, waone wokovu ambao ni mkuu katika Kristo. La sivyo, tunakuomba Mungu Baba, katika fikira zao uweke siku ya hukumu, waikumbuke kila wakati, wasiwe na wakati wa kupumzika, wakikumbuka kwamba wakikosa kumwamini Kristo watahesabiwa pamoja na Ibilisi na malaika zake. Uweke hiyo picha katika fikira zao, ili wakukimbilie wakiwa wanalia, Mungu nisamehe mimi mwenye dhambi, na uwaokoe. Tunakushukuru kwa ajili ya neno lako. Kupitia kwa neno lako umejifunua kwetu, umefunua mapenzi yako, umetuambia hata mambo ambayo yanakuja katika ulimwengu ujao. Tunafurahi kwa ajili ya kujua mambo haya, ili tuweze kuwa na tumaini ambalo si tumaini la kipofu, lakini ni tumaini ambalo limewekwa imara, lina msingi katika Yesu Kristo ambaye ni mfalme wetu. Na tunakushukuru kwa ajili hakimu ambaye atakuja kuhukumu ulimwengu huu, ndiye huyo mwanao Yesu Kristo, na ametuhesabia haki hata sasa sisi ambao tunamwamini, na atafanya haki siku ambayo anakuja, jambo ambalo ni la kutisha. Tuwezeshe kumwangalia kila wakati, sisi ambao tunasema imani yetu iko katika Kristo. Tuwezeshe maisha yetu kila siku, kutoka Jumatatu hadi Jumapili, tuweze kuenenda tukitenda mema, ili kuonyesha kwamba imani yetu ni thabiti. Tuweze kufanya mambo yanayokufurahisha, yanayokupendeza, ewe Mungu Baba, kwa sababu umetuambia tuwe watakatifu, kwa sababu wewe u mtakatifu. Tuwezeshe kutekeleza mambo haya kupitia kwa Roho Mtakatifu ambaye yuko ndani yetu, kwa sababu ni kwa njia hii tutaweza kupona hukumu. Ni kwa maneno yetu ambayo tunaongea, kwa fikira zetu ambazo tunafikiria, jinsi tunavyokuona na jinsi tunavyojiona, Ni kwa mambo haya tutahukumiwa ama tutapona. Kwa imani yetu kama iko kweli ndani ya Yesu Kristo, tuwezeshe kufikiria kuwa waangalifu sana kuhusu mambo haya, kuhusu wokovu huu, kuhusu hukumu, kuhusu kifo, kuhusu mauti, kuhusu jehanamu na kuhusu mbinguni, ili tukutamani zaidi na zaidi. Tukiona hukumu tuiondokee kwa kumwangalia Yesu Kristo peke yake. Ni kwa jina hilo tukufu ambalo ni la mkombozi wa pekee tunaomba na kushukuru. Amen.